Radioporadna.
Dnes přijel do radioporadny Českého rozhlasu Pardubice finanční poradce Radek Šejvl. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jste od Hradce, myslím z Hradce přímo jste přijel?
Já jsem přímo z Opatovic nad Labem.
Z Opatovic nad Labem. Tam máte spoustu písáků, už jste se stihl vykoukat
letos. Také tam máme několik rekonstruovaných silnic.
No to také, ano, to také. Člověk se tam pěkně zamotá občas. Tak, ale my tady nejsme kvůli koupání, ani kvůli silnicím, ale kvůli finančnímu poradenství. A já to vezmu hned od posluchače, který se před chvílí dovolal a rád by věnoval pár desítek tisíc korun svým vnoučatům a ptá se, kam je vložit, aby se ještě zúročili, aby to bylo výhodné.
V první řadě bych chtěl zdůraznit věc, která je opravdu velmi důležitá. Tyto záležitosti, když chce někdo investovat pro svá vnoučata, já záměrně říkám investice, i když někdy to říkám si s tou nadsázkou, tak pokud chce vložit prostředky svým vnoučatům, tak jsou dvě možnosti. Buď to si vloží ty peníze někde na svůj účet pod svým jménem a bude je mít v podstatě pro ně připravené, ale pokud jim skutečně ty prostředky chce přímo darovat a chce jim je dát na nějaký produkt, řekněme finanční produkt nebo prostě na nějakou knížku, na nějaký účet a tak dál, tak v tomto případě už je potřeba, aby se dohodnul nejlépe se zákonným zástupcem, se zákonnými zástupci dítěte, to znamená s rodiči v tomto případě, protože ať bude dítě chtít řešit cokoliv, tak do 18 let rozhodují zákonní zástupci. Tak v tomto případě je potřeba se opravdu zaměřit a domluvit se, jaká by byla možnost pro toto dítě. Jinak hodně zjednodušeně, když to řeknu, tak každého většinou napadne v té rychlosti, že by bylo dobré vložit tyto peníze třeba na stavební spoření u dítěte. Ano. Protože já bych se tady teď pouštěl do nějakých investic, vyprávil, jak vlastně to funguje, jak spořit a tak dál. Stejně tam v tom hlavní slovo bude mít zákonný zástupce. To znamená, v tomto případě je potřeba si třeba rozmyslet, jestli opravdu už třeba to dítě stavební spoření nemá. Mm-hmm. A pokud ho nemá, tak zase po konzultaci se zákonným zástupcem. Upozorňuji na to, pokud se vloží dítě ty peníze na stavební spoření, tak už dneska valná většina stavebních spořitelen je vázána takovým způsobem, nebo respektive zákonný občanský zákoník váže stavební spořitelny u výběru, že vždy musí být tyto prostředky vlastně věnovány, nebo jsou to vlastně dítěte peníze, takže do 18 let o tom musí rozhodovat ve valné většině opatrovnický soud. Jsou třeba stavební spořitelny, které si risknou třeba například do 100 tisíc, že ty prostředky, řekněme, poskytnou zákonným zástupcům bez rozhodnutí opatrovnického soudu, ale řekněme, že většina stavebních spořitelen ve většině výpovědí žádá rozhodnutí opatrovnického soudu a pak v tomto případě ten výběr do těch 18 let je, řekněme, komplikovanější.
Aha, tak abychom tomu rozuměli správně. Ano. Když dítěti není ještě 18, ano, tak o tom, kam se vloží peníze a jak to s nimi bude, rozhoduje zákonný zástupce.
Ano, ale takže ve když prospěch nám, dítěte.
Ano, ale když nám volal dědeček, tak ano, to není tím pádem zákonný zástupce, takže musí konzultovat to, kam ty svoje peníze dá se zákonnými zástupci.
A nebo si to může vložit pod svým vlastním jménem, pod svým vlastním svůj vlastní účet a třeba jim to potom
nejlepší
věnovat a počkat až do 18 let dítěte. Ale jinak je to skutečně o tom, že je nejlepší konzultovat to se zákonným mm-hmm. zástupcem.
A když dítě dosáhne 18 ano. let, tak jestli jsem to správně pochopila,
tak už tak si dítě už rozhoduje si samo.
Rozhoduje samo o té třeba 100 tisícové částce, kterou mu na stavební spoření vloží rodiče.
Ano, tak to je.
A jak je to s tím opatrovnickým soudem? To jsem nepochopila přesně.
Ten výběr těch prostředků funguje takovým způsobem, že dříve třeba řekněme do 100 tisíc nebo do 200 tisíc stavební spořitelna přijala, když byla podepsaná výpověď od obou zákonných zástupců.
Tak.
Dnes to funguje a jsou stavební spořitelny, které už žádnou částku, řekněme od nuly výše, prostě nepustí zákonnému zástupci, pokud tuto záležitost neposvětí opatrovnický soud. To znamená, že je potřeba skutečně tady tímto způsobem i uvažovat a musíme počítat s tím, že do budoucna spíše ty procesy se budou zpřísňovat. Aha. Takže je potřeba skutečně řešit, když to řešíte ve prospěch dítěte, jsou to prostředky dítěte a tudíž vy musíte dělat vše v jeho prospěch a ono si samo může v 18 rozhodnout. Já tam samozřejmě dávám v úvozovkách, protože víme přesně, také nám bylo 18. Takže ono samo si může rozhodnout potom v 18 letech, jak bude s těmito prostředky nakládat.
Ano, a to by se třeba nám rodičům nemuselo tak úplně líbit, že?
To už bych nechal stranou.
Stává se to ale.
Ano, stává.
Tak snad jsme zodpověděli panu posluchači. Samozřejmě další dotazy můžete směrovat k nám do rozhlasu na číslo 466 500 616 nebo 725 500 600. Ale my jsme se dnes sešli hlavně proto, abychom se věnovali tématu půjčky na bydlení a rekonstrukce bytu. Čím začneme?
Já bych asi zjednodušil, v podstatě to téma rozdělil na dvě možnosti, a to, když si pořizujeme bydlení, to znamená koupě bytu, koupě nemovitosti, a pak je varianta dvě, a to samotná rekonstrukce toho konkrétního pořizovaného anebo už vlastněného bytu, případně té vlastněné nemovitosti ve formě domu. Takže zásadní je v tomto případě si vždy rozmyslet, jak vysokou částku je potřeba řešit, protože ono také závisí na té půjčované části. Protože, jak já říkám, na dům si běžně vydělávající člověk s, řekněme, s průměrnou a nižší mzdou, ale i nadprůměrnou mzdou běžně úplně neušetří. To tak prostě funguje. Jasný. To znamená, v tomto případě je potřeba si třeba nějakou část půjčit. A tak, jak jsem minule třeba upozorňoval na to, jak rizikové je půjčovat si na spotřebitelské úvěry na Vánoce a na dovolenou, ano. Tak zase v tomto případě já to považuji půjčky na bydlení jako, řekněme, taková pozitivní záležitost, protože v podstatě si tím zabezpečujeme. Pořídíme si nějaké bydlení a zabezpečujeme se tím do budoucna, protože prostě během třeba řekněme 20 let splatíme tu půjčku, ale ta nemovitost už je potom naše vlastní.
Tak budeme konkrétní za chvíli. Možná, že jste si vyhlídli nějaký pěkný pozemek na nádherném místě a teď sníte o tom, jak tam postavíte malý domek, kde byste strávili život. No jo, jenomže peníze na to jsou pochopitelně potřeba a nám přišel poradit finanční poradce Radek Šejvl, jakým způsobem si vypůjčit, abychom neprodělali a abychom třeba ten domek našich snů skutečně postavili. Tak jaké jsou možnosti, pane Šejvle?
V prvním případě bych hlavně zdůraznil, že je potřeba se vůbec rozhlídnout, jaké jsou možnosti v rámci té finanční oblasti. To znamená, že někdo má nějaký, řekněme, produkt třeba stavebního spoření, tak to je určitě jednoznačné plus, ale není to jediná varianta. To znamená, v tomto případě je potřeba se skutečně rozmyslet, jak vysokou částku potřebuji, ať je to ta rekonstrukce nebo to samotné pořízení nebo výstavba té nemovitosti, tak záleží na té výši část, na výši té půjčované hodnoty. A pak také záleží na tom, co konkrétně máme, jaké máme vlastní prostředky, kolik jsme si dokázali ušetřit vlastně do té doby, než půjdeme do té samotné půjčky. Ale řekněme, to zásadní a základní rozlišení je v tom, že máme možnost takzvanou hypotékou, to znamená, půjčíme si přes hypoteční úvěr, kdy dochází k zástavě nemovitosti. Zdůrazňuji, že pokud se jedná o hypoteční úvěr, vždy dochází k zástavě nemovitosti.
Ještě nepostavené. Nebo
klidně
nějaké
i nepostavené, tam to u té výstavby jsou různé možnosti, to se mě klidně pak ještě doptejte a abych vám vysvětlil, jak funguje ta rozestavěnost, ale abych to zbytečně teďka neskomplikoval, tak v podstatě zásadní je, že dochází vždy k zástavě nemovitosti, ať při koupi nebo rekonstrukci, prostě ta banka vám dá nižší úrok, dá vám to třeba i na delší dobu, ale má tam jako záruku zástavu nemovitosti, to znamená, že vy s ní v podstatě nemůžete disponovat tak jednoduše, jak by se zdálo, na druhou stranu, ale jste vlastníkem. Tak to je hypotéka. Mm-hmm. Pak máme variantu další, a to je přes úvěr ze stavebního spoření, a tam musíme rozlišovat takzvané překlenovací úvěry, případně řádné úvěry, ale důležité je, že to lze vyřešit i přes stavební spoření. Tam je doporučováno ve většině, a teď se mě samozřejmě určitě, nebo teď určitě nepotěším, řekněme, spolupracovníky a pracovníky ze stavebních spořitelen, ale podle mého názoru je lepší stavební spoření třeba využívat na nižší částky a nejlépe ještě bez zástavy nemovitosti. Ale samozřejmě i stavební spoření je možné řešit se zástavou, ale pak je potřeba skutečně rozlišit, kolik má ten dotyčný naspořeno a tak dále.
Tak vy mluvíte, tady bych doporučil nižší částky. O jakých těch částkách mluvíme? U té hypotéky a pak u toho stavebního spoření?
U té hypotéky samozřejmě není o žádné odlišení, nicméně musíme počítat s tím, že většina bank vám půjčí nejméně 300 tisíc korun se zástavou. Jsou banky, existuje hypoteční banka nebo hypoteční banky, které dávají i 200 tisíc korun se zástavou, ale pod tuto hodnotu oni většinou už nepůjčují. Mm-hmm. To znamená, řekněme, že do 200-300 je to většinou stavební spoření, řekněme v absolutní většině, a při těch vyšších hodnotách třeba až 500 000, až může být klidně i 700-800 000 bez zástavy, se dá řešit i přestavební spoření bez zástavy, a pak u to funguje takovým způsobem, že vlastně pak už máte čistou zástavu nemovitosti, ale logicky, tak jak říkám, třeba když se budeme bavit o 1,5 milionu, tak je potřeba skutečně už odlišovat, jestli se vyplatí to řešit přestavební spoření, případně přes hypotéku. A co bych tam ještě dodal, taková ta třetí cesta je účelový spotřebitelský úvěr.
To je co?
To je v podstatě spotřebitelský úvěr klasický v bance, když přijdete do banky, máte tam běžný účet, oni vám jsou schopni poskytnout i spotřebitelský úvěr. A v tomto případě účelový, to znamená, že má nižší úrokové sazby, ale tyto nižší úrokové sazby jsou vždy vyšší než třeba stavební spoření a určitě vyšší než hypotéka s tou zástavou. To znamená, tady v tomto případě je potřeba skutečně rozumně do toho jakoby vstupovat. Zažil jsem případ, kdy paní si vzala poměrně vysokou částku v pomocí neúčelového spotřebitelského úvěru, to znamená, ty peníze mohla použít na cokoliv, a zrekonstruovala. A to bylo, řekněme, jakoby takový, řekněme, snad nejhorší postup, protože v tomto případě ona to nemusí nijak dokladovat, ale na druhou stranu má jedny z nejvyšších úroků v podstatě na trhu.
A jaké jsou ty nejvyšší úroky, jaký tady třeba měla paní úrok? A
tady v tomto případě měla asi 16% úroka. Když budeme vycházet, že třeba stavební spoření se zástavou se pohybuje třeba kolem 6, řekněme plus minus procent, 5, 6, 7. A když se budeme bavit třeba o hypotéce, ano, tak dnes je úplně běžné třeba vyřizovat si, řekněme, plus minus kolem 3, abych tady nezaváděl nějaká konkrétní čísla. Pokud bychom řešili třeba v případě hypotéky i, řekněme, plovoucí, takzvanou plovoucí hypotéku, to znamená bez fixačního období, tak tam můžeme klidně i pod 2% si vyřídit.
Tak, nebudeme tady mluvit o jednotlivých bankách, ale je to tak hodně podobné asi, že ta konkurence je velká.
Konkurence je obrovská, to znamená, v tomto případě je dobré třeba i postupovat v rámci nějakého toho jednání s těmi bankami a domluvit se s nimi, jaké jsou možnosti a tak dál. A jak říkám, to už je potom velmi individuální záležitost.
Dotazy od vás posluchačů očekáváme na telefonním čísle 466 506 516 nebo 725 500 600. Stále tady mluvíme o hypotékách na dům nebo na rekonstrukci bytu. Jsme tady v milionových částkách, možná jedeme, protože skutečně dnes je to velmi drahé, když si chce někdo koupit už hotový dům nebo hotový byt, tak milion na to nestačí, že pane Šejvle?
No, to záleží na tom, jak velký ten byt. Nicméně já jsem si teďka vzpomněla, když jste říkala, že se pohybujeme v milionových částkách, tak jsem si vzpomněl, jenom si to trochu mohu zlehčit.
Jistě.
Řešil jsem jednou se svým známým a tomu přišla naraz ta částka, konkrétně na rekonstrukci, přišlo mu to na účet a on mi říkal, že v životě takovou částku na účtě neměl. A já jsem mu říkal, gratuluji, teď si se stal zároveň bohatým a chudým.
Když už právě mluvíme o té společné hypotéce, protože většinou si ji pořizují manželé anebo partneři, přece jenom těch svadeb teď ubylo, tak jak je to s partnery? Můžou si vzít společnou půjčku, když je to jenom přítel a přítelkyně?
Ano, tak já bych rozlišil, abychom se nebavili skutečně o těch nízkých půjčkách, řekněme třeba 100-150 000, ale abychom se mohli bavit o hypotékách jako takových, to znamená o těch vyšších částkách, pořízení bydlení nebo nějaká větší rekonstrukce, tak v případě manželů tam je to, řekněme, automatické. Tam jako pokud nemají manžele rozdělené společné jmění manželů a nežijí si každý zvlášť, tak v tomto případě ty závazky jdou za každým dohromady a musí tam být to připodepsání, minimálně připodepsání toho druhého manžela. Samozřejmě stavební spoření umožňuje zase do nějaké výše, že to třeba může se řešit na jednoho z manželů, ale jak říkám, v těch vyšších částkách, řekněme 300, 400 výš, 500 000 a tak dál, tak to už je potřeba, aby ten dotyčný měl toho manžela připodepsaného, případně jako spoludlužníka. To je podmínkou. Pokud se budeme bavit o pozici přítel, přítelkyně, tak tam je důležité zase v tomto případě zvážit, jestli, když jde do toho ten dotyčný sám, protože může jít do toho sám, protože tam žádný manžel, manželka není, tak v tomto případě může jít sám, ale když chtějí jít dohromady, tak mohou. Mohou jít dohromady žádnou podmínkou svatby a tak dále, nic tam takového není. Takže mohou mít, pak některé banky to rozlišují jako dvě domácnosti, některé jako společnou domácnost, jako druh družka, takže v tomto případě je to řešitelné.
Takhle. No a jsou jistě i nějaké podmínky toho, kolik by si člověk měl vydělat, aby si mohl vzít tak vysokou hypotéku?
No podmínky, ano. Podmínka je zásadní, že na to ten dotyčný musí mít, že na to musí mít příjmy dostatečné.
A musí je prokázat.
A musí je samozřejmě prokázat. Jednodušší to je, když si vyřizujete třeba ve vaší vlastní bance, kde už vám chodí poměrně dost dlouhou dobu příjem a ta banka v podstatě je schopna se třeba podívat na ten běžný účet a ověřit si ten příjem. Nebo je potřeba v případě zaměstnance potvrzení o příjmu zajistit si, anebo v případě, že se jedná o OSVČ, to znamená o podnikatele, fyzickou osobu podnikající, tak musí doložit daňová přiznání v případě majitelů, třeba SRO, to též. Ale jak říkám, tady v tomto případě je potřeba řešit vlastně prokazování příjmu. V některých bankách a třeba i stavebních spořitelnách, pokud ten dotyčný už tam má nějakou historii a ta instituce v podstatě toho dotyčného i zná, tak v nějakých konkrétních částkách, při některých konkrétních podmínkách není potřeba dokládat příjmy. Existují i hypotéky bez prokazování příjmů. To se většinou udělá u podnikatelů, kteří nejsou schopni prokázat ty příjmy úplně tak tím standardním způsobem, ale tam upozorňují, ve většině to funguje tak, že jsou vyšší úrokové sazby, než je ta standardní. Ano.
No mně se občas stane, že mi přijde z mé banky nabídka, nebo velmi často, na úvěry v různé výši, bez ručitele, bez toho, že bych musela něco dokladovat a tak dále. Tak si říkám potom, jestli to takhle chodí každému, tak někteří na to nalítnou, když to takhle řeknu, třeba i bez těch příjmů a může být potom průšvih.
No, nemusí být průšvih, pokud ten dotyčný potřebuje v podstatě něco řešit, ale na druhou stranu tady v tomto případě to funguje jako se všemi nabídkami okolo. Pokud to nepotřebuju řešit, tak si toho prostě nevšímám a ignoruji to, abych si bral jenom protože mi přišla nabídka, mně přijde jako nesmysl.
Ano. Jenom ještě poslední věc, ta doba placení u hypotéky. Optimální. Někdo třeba říká, my splácíme náš dům a budeme ho splácet až do konce života.
Může se stát, no do konce života snad ne, protože věříme tomu, že se dožijeme více než 60 let, 65 a tak dál. Někdo to má sice, řekněme, až do třeba do 70, ale to už je jakoby ta nejdelší možná varianta ve většině hypoték. V podstatě, když to hodně zjednoduším, pokud byste měla splácet 1000 korun a měla byste jich splácet 30 let, tak je to nesmysl, protože je to samozřejmě neskutečně dlouhá doba na velmi nízkou splátku. Platí jedno zásadní pravidlo, spíše než délku splácení je potřeba řešit výši splátky a je to taková, měla by se volit taková splátka, která v podstatě vás, jakoby řekněme, úplně totálně nevytíží, ale na druhou stranu vás nedostane do problému, že máte to úplně pak natěsno v případě jakéhokoliv poklesu příjmu. Takže spíš tímto způsobem a pak je potřeba řešit vlastně ten přeplatek.
Finanční poradce Radek Šejvl byl dnes hostem naší radioporadny. Snad jsme poradili, snad ten dům snů bude někde stát.
Doufám.
Mějte se pěkně, někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Díky za pozvání.